Den nordlige del af landet får tørt vejr med sol i dag, mens den sydlige del først får skyer, og senere klarer det dog også op der, og solen kommer frem. Temperaturerne ligger mellem 2 og 5 grader, og vinden er svag til let mellem nordøst og nordvest. Nu skal vi tilbage til Huxi Bak og anden time af Huxi og det gode gamle Folketing.
Velkommen tilbage til det gode gamle Folketing. Klokken har passeret 11, og det betyder, at vi er gået ind i time 2. Det betyder også, at vi nu forlader snakken om konkurrenceevnepakker og så videre. Jeg er sikker på, at når jeg lige får kigget lidt på detaljerne, så skal vi nok vende tilbage til den i næste uge. Men for nærværende, så er der også andre ting på borgen, vi skal diskutere. Og når jeg siger vi, så er det undertegnet og mine to gæster i dag. Formand for Miljøpartiet Fokus, Christian H. Hansen, og tidligere radikal kirkeminister med mere, blandt andet medlem af Europaparlamentet, Johannes Lebæk. Og de herrer, vi skal tage et flot spring, og så alligevel, vi fik lige nævnt de her nævenyttige journalister, som godt kan gå folketingsmedlemmerne på klingen. Det kan jo være irriterende, når man render rundt derinde og prøver at få lavet noget, og der kommer nogen og stiller spørgsmål til det, man laver. Det er selvfølgelig aldrig rart. Men den sag, vi skal vende nu, det er en lidt speciel sag, som starter med, at to journalister fra Ekstrabladet render rundt på gangene på Christiansborg. Det må man sådan set godt. Det er jo det, de har deres pressekort til. Og der prøver de at få fat i Lars Barfod. Fordi Lars Barfod, han er blevet skilt. Det rager ikke nogen. Men det resulterer så i, at man hos Ekstrabladet graver lidt i hans personlige sager og finder ud af noget med en lejlighed. Og det er ikke, fordi vi skal gå ned i den sag som sådan. Men der er noget med en lejlighed på Frederiksberg, og det vil Ekstrabladet gerne have lidt yderligere svar på, hvordan han har fået fingre i den, osv. Så de løber efter ham på gangen på Christiansborg. Han siger, det har han sådan set ikke noget at sige til, og springer så ind på sit kontor. Derefter bliver der klaget over journalisternes opførsel. Det er ikke Lars Barfod, der klager. Det er derimod blandt andet Henrik Sass, og en venstremand, der, så vidt jeg husker, hedder Preben Bang. Og nu står sagen så der, hvor de to Ekstrablads journalister har fået karantæne i 6 måneder. Tildelt af Mogens Lykketoft, formand for Folketinget. Umiddelbart, hvad siger I til den sag, de her? Godt eller skidt?
Altså, jeg vil starte med at sige, du kom til at sige, at det var aldrig rart, når journalisterne gerne vil snakke med politikere. Det er altid rart, når journalister gerne vil snakke med politikere. Tror jeg næsten alle politikere vil sige. Men de vil,
ej, Johannes, der
de
tror
vil,
jeg,
der de vil gerne,
ikke. Der tror jeg, prøve,
du skal lige have det sidste med, jeg vil sige. I hvert fald, når de vil snakke om det, man gerne selv vil snakke
godt
om.
Så.
Det skal du huske.
Fordi så
er journalister jo glade, eller undskyld, politikere er meget glade for journalister. Ikke mindst, når man er i sådan en opstartsfase af ukendt, der bliver jo næsten helt lykkelig, hvis der er en journalist, der vil spørge til den politik, man fører. Ja. Men det er selvfølgelig aldrig rart, når de vil snakke om de ubehagelige ting, de fejl, man har lavet. Og det, der så er nyt, det er, at der måske er en voksende tendens til, og det kan Christian nok sige mere om, end jeg kan, en voksende tendens til, at man interesserer sig for politikers privatliv.
Ja.
Og den skærpede aviskonkurrence på, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at avisoplagene rasler ned, ikke? Altså engang udkom Ekstrablad i 300.000 eksemplarer, eller så, næsten 300.000, ja, ja. Nu kommer de jo i 80 eller sådan noget.
Ej, jeg tror, de er på 50,
ja, hvis vi skal. Der skal ekstra smask på forsiden, ja. og den forside med Lars Barfods kone, der skal ham ud offentligt, det var jo meget ubehageligt.
Det er fuldstændig ligegyldigt. Det rager også ikke en fløjde.
Så er det noget med, at der kan være noget med en lejlighed, og så forfølger de ham. Jamen, jeg synes ikke, det er tiltalende at forfølge en mand. Når han har sagt nej og har ingen kommentarer, så synes jeg, at man skal respektere det. Og jeg har ikke spor ondt af to ekstrablationister, de bliver sat lidt i karantæne. Det lever de nok med. Det har de jo sådan set også. Og Poul Madsen, han skal jo stå og pive og sige, jamen, vi stillede bare relevante spørgsmål. Det siger han jo altid. Jeg ser presselogen og kan se der, hvor han altid vrider sig og mener, at Ekstrabladet, de altid gør det rigtigt. Så herregud, det er en relativt lille sag, ja. Synes jeg.
Om det, jeg så vil spørge om, det er, fordi jeg har læst Politikken her forleden, og da de her politikere, Henrik Sass, og også Preben Bang Henriksen, som han hedder med sit fulde navn fra Venstre, det er dem, der har klaget over den her sag. Mm. Og det, der slog mig, det var, at at Preben Bang, han siger følgende. Da jeg så billederne, blev jeg pikeret. Og der tænkte jeg, pikeret lige frem. Er det ikke en lille smule sart? Fordi hvis man er MF'er inde på borgen, så må man også vide, og sådan er reglerne jo. Der er journalister derinde, og de stiller opfølgende spørgsmål, og bare fordi en politiker siger nej, er der ikke nødvendigvis, altså...
Og umiddelbart...
Så kommer vi jo ingen vegne. Så får vi aldrig svar på noget. Så hører vi jo kun det, politikerne selv vil udgive på Facebook.
Altså, jeg vil sige umiddelbart, så tænkte jeg, da det her med karantæne på de 6 måneder kom frem, så tænkte jeg, om det også kommer for politikere så på et tidspunkt, at man også kan give dem karantæne derinde.
Ja.
Det kunne også være interessant. Men når det er så sagt, så synes jeg da, at vi skal gribe det fuldstændig helt anderledes an. Og så sige, hvorfor er det lige, at de her journalister gør, som de gør? Det er jo fordi, at det er deres levebrød at skabe en historie til Ekstra Bladet i det her tilfælde. Mm. Det får de penge for. Og hvis de laver en god historie, så kan de være heldige at få den på forsiden også. Det er sådan, jeg er gammel pressefotograf mange år tilbage. Det er sådan en betydning, om man også får sit billede.
Jo, det er skam fint at komme på forsiden.
Det er fint at komme på forsiden. Men egentlig så handler det vel egentlig også om, at vi som politikere skal tage udgangspunkt i, at vi er ganske almindelige mennesker, som på et tidspunkt så bliver folkevalgt. Og i og med, at vi er ganske almindelige mennesker, så har vi også begået nogle fejl i vores liv, og begår nogle fejl i vores liv, og det kan være privat karakter, det kan være alle mulige ting. Men det handler vel egentlig om, at vi så også bare siger, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg kan godt se, at jeg har begået en fejl, det er jeg ked af, det får jeg rettet op på. Og jeg ved ikke, hvad der er sket i den her boligsag, men så er der åben 100% omkring det. I stedet for det, jeg ser tit, det er, at der er mange politikere, der siger, det har jeg ingen kommentar til, det passer ikke. Spørg min rådgiver, find ud af noget selv, bliver ved med at skyde den ud af banen, grib dog bolden, indrøm, hvad der er sket, læg kortene 100% på bordet, giv journalisten det her interview, fordi hvis man lægger kortene 100% på bordet, ved du hvad, så er det journalisten, der efterfølgende har et problem, fordi så er han nødt til at skal finde på noget nyt at lave, fordi der er ikke mere at komme efter.
Johannes, hvad siger du til det?
Nå, men jeg synes, det lyder meget fornuftigt, det Christian siger, og den sag her, du understreger, vi skal ikke snakke om det andet, men det, hvis de ting skal måske se sammen, manden har været lidt trængt, og så kommer det her oveni, og han har måske haft nogle, det er jo meget almindeligt i København, tror jeg, det synes jeg altid, vi jyder, når vi skal til at bo i København, føler, at københavner, de kender altid nogen, der kender nogen, der kan skaffe dem en lejlighed, og det er jo det, der måske er sket i hans tilfælde også. Det er nu ikke kun noget, der sker for politikere, det sker nu for rigtig mange mennesker i København, og det er så, det har han så ikke haft lyst til at snakke om. Og derfor er han så gået fra det. Og jeg er helt enig, Christian Haas, gode råd, det skulle han have fulgt, men det har han så ikke gjort. Og så er der så nogen, jeg tror simpelthen, og det fornemmer jeg også på det, jeg hørte fra Mogens Lykketoft, at det, man har simpelthen vil sætte en lille reminder til journalisten om, ja. Tag en gang imellem lige, eller hvad man løber slet så stærkt efter folk i den type sager. Men det håber jeg også bliver det eneste, for jeg er da enig i, at politikere skal stå på mål for at få nærgående spørgsmål, når det vel at mærke er spørgsmål, der har et vist politisk indhold. Og det har det selvfølgelig altid, hvis man har fået nogle fordele frem for andre.
Ja, altså jeg tror simpelthen, at befolkningen, for eksempel i den her Barfod-sag, befolkningen har haft mere forståelse, hvis Barfod havde valgt at stå frem og sige, ja, nu tager vi udgangspunkt i, hvordan historien startede. Ja, jeg er... Jeg er blevet skilt fra min tidligere kone, og vi har ikke boet sammen i et år. Og ja, jeg har set en anden dame i den periode. Det er vel egentlig ikke så normalt. Det er vel egentlig også mange andre danskere, der har gjort. Og så kommer vi til det med boligen. Ja, jeg var lidt i beknep, og så var der nogle gode venner, der hjalp mig. Og det kan jeg godt se i dag. Det er forkert. Det undskylder jeg, og det får jeg bragt i orden. Er der mere, du gerne vil vide?
Ja.
Om sådan, Christian, det er rigtigt alt det, du siger. Sådan kunne man gøre det, men sådan er verden jo ikke skruet sammen.
Det gjorde han ikke.
Det kan jeg helt være enig med dig. Men så har jeg også samtidig lavet noget, hvor jeg tænkte bagefter, hvorfor gjorde du ikke bare lige sådan?
Det tror vi alle sammen har. Derfor lad os prøve lige, og så lige tage den op på et niveau højere hos Mogens Lykketoft. Det er ligesom ham, der har siddet for bordenden her og håndteret den her sag, og givet et, som Johannes også antyder, at det er et rapport foran alderne.
Ja, det er det.
Og særligt spøjst ser det jo ud, fordi man kan jo godt få den fornemmelse, fordi du har jo ret, altså det er jo ikke Kristelig Dagblad, der render rundt derinde, ja. og der er sager om hele tiden. Det er jo som ofte Ekstrabladet og BT. Så derfor er det ikke, jeg tænker bare, hvis Mogens Lykketoft ligesom skulle have håndteret det her lidt mere elegant, burde han så ikke lige have givet et gult kort, i stedet for at slå hårdt med linealen på at alle med Ekstrabladet. Og så, altså, det var ikke, de har jo ikke hængt på et stillads uden for vinduet og aflyttet hans kontor. De har været hen og spørge ham. Det er et interview, der var 36 sekunder. Det er ikke en belejring af Lars Barfod. Det slår bare mig som utrolig sart. Det må jeg sige.
Det kan du have ret i, men det jeg oplever...
Og han har jo ikke engang selv anmeldt det. Det var nogle andre, der har tænkt, du godeste gud, den stakkels mand.
Der hvor jeg synes, Ekstra Bladet måske gør det til endnu mere en historie, det er, at de så næsten laver en historie ud af, at han ikke vil svare. Altså så kommer der en ny forside af, at han er blevet jaget og nærmest ikke vil. Og der har Christian jo ret i, hvis han havde bare stillet sig op og forklaret de ting, så var der ikke været nær den sag i det. Men det sådan reagerede han nogle gange ikke. Og der synes jeg, Ekstra Bladet laver sådan en ny historie på det, og det er måske det, der rent faktisk har udløst det.
Der må jeg sige, nu tager jeg ikke udgangspunkt i, om jeg synes, at Ekstra Bladet er den mest fantastiske avis, der findes. Men jeg må bare sige, at jeg forstår godt journalisterne. Altså, hvis jeg var journalist, og jeg var i gang med en historie, så ville jeg da også lave sin historie i sig selv, at man ikke vil svare på sådan et konkret spørgsmål, som der jo egentlig blev stillet. Det var noget i retning af, jeg kan ikke huske det ordret, men det var vel egentlig noget i retning af, hvordan har du fået fingre i den her lejlighed? Kan du ikke lige forklare os det? Og hvis så et menneske siger, nej, det vil jeg ikke forklare noget om, og nu hopper jeg simpelthen ind i den her lille kasse her, og så lukker jeg døren, for jeg vil ikke snakke mere, så er det da en historie i sig selv, det er da interessant. Altså, så er det da først, man tror, hvad pokker der foregået. Nej, der har det jo været bedre at være åben omkring det, og så fortælle sagen, som den er, og så kan det godt være, at nogen synes, at det var forkert, men jeg tror faktisk, de fleste i befolkningen vil sige, det er simpelthen en mand af karakter, som fortæller, at jeg har begået en fejl, jeg siger undskyld, og jeg retter op på konsekvenserne med det samme. Tilbage til Lykketoft, jeg synes, han har overreageret, men han er jo også en del af regeringen, så det er vel også bare sådan en hovsa-ting, der er sket.
Ja.
Yeah. Jeg tror ikke, det er en hovsa-ting. Jeg kan næsten heller ikke holde alle de der undskyldninger ud. Altså, hver gang jeg siger sådan en mand, der undskylder noget.
Nødvendigvis undskylde, han kan bare sige, sådan er det.
Ja,
og det rager ikke jer.
Det synes jeg egentlig meget mere
modigt. Nu har jeg talt med jer 36 sekunder. Ja. Nu skal vi til at videre. Ja. Men så lad mig stille det sidste spørgsmål, så behøver vi heller ikke tale mere om det. Der er jo nogen, og det kan jo godt ske, at den kommer på bordet. Nu ved jeg ikke, hvor sart Henrik Sass er, men det kan jo godt ske, at han pludselig spiller det kort, der hedder, jamen i Amerika og alle mulige andre steder, der kommer der jo slet ikke journalister på den der måde. De må da ikke rende rundt på gangene, sådan at stille spørgsmål.
Det er jo det, der er allerede nogle politikere på Christiansborg,
der
har den dagsorden.
Der er nogen, der gerne vil have journalister.
Og der er nogen, der mener, at det vil være endnu bedre, hvis de kommer ud. Og den diskussion, synes jeg, er svært ved at tage stilling til. Jeg synes, det egentlig var meget praktisk, når jeg kom på Christiansborg, at de er der, og man har den dialog med dem på selve borgen. Men det synes jeg egentlig, Christian, han bedre kan sige, hvad han synes. Det er godt, at pressen er tilgængelig meget tæt på.
Jeg synes, det er hyggeligt, at pressen er på Christiansborg, og man får jo en god snak med dem, og mange gange så sidder man på kontoret, eller det gjorde jeg i hvert fald i de 13-14 år, jeg var derinde, så sidder man og får en snak om tingene, og egentlig også får snakket om, hvad er baggrunden for, at det her lige er sket og sådan noget, og får det forklaret ordentligt. Og så bliver vi også bare nødt til at sige, da jeg kom ind i sin tid på Christiansborg, der var det vist ændret, men på et tidspunkt, der var det sådan, at hele alle pressefolk, de sad nede i kælderen, og der rygtes det jo, at der var en 3-4 politikere, som egentlig bare levede nede i kælderen, fordi når journalisterne så kom ud på gangen, jamen, så skulle de have en kommentar, og det var da heldigt, at du lige stod der. Kan vi lige? Og så kom man altid i pressen. Så et eller andet sted skal vi jo så også indrømme, politikerne lever jo også af journalisterne, og journalisterne lever af politikerne. Og jeg tror egentlig bare, det handler om at være ærlig. Jeg har da også været ude for nogle gange, hvor nogle journalister ligesom er kommet og sagt, nu kan vi ikke lige lukke døren og snakke om det her, fordi det er da sådan lidt, uha, Christian, og så har jeg bare været åben og sagt, jamen sådan er det. Og så kommer vi videre. Og nogle gange så er det ikke engang blevet en historie ud af det, fordi man faktisk har fortalt sandheden.
Godt. Så er vi tilbage ved fornuft og ærlighed, som det simpelthen er dagens tema. Så synes jeg, vi lukker for pressen på Christiansborg. Du lytter til Radio 24/7. Med mig i studiet er Christian H. Hansen og Johannes Lebæk. Og så skal vi tilbage til, jeg havde nær sagt tilbage til regeringen, men ikke helt, og så alligevel, fordi vi er nødt til lige at vende en ung dame, som er, ja, det kan sgu være svært at finde ud af, hvad hun er. Om hun er i opposition, eller om hun er i støtteparti. Men hun hedder Johanne Schmidt-Nielsen. Og ja, umiddelbart, Johannes, du er det tætteste, vi kommer på en repræsentant for regeringen i dag. Ser du Johanne Schmidt som en støtte eller en fjende?
Ja, hun er jo regeringens parlamentariske grundlag.
Ja, det er
hun. Og der er jo ingen tvivl om, at den der Johanne Schmidt-Nielsen, hun vil indgå en uheldig alliance, som det hedder, med højre oppositionen, som der jo også er i Danmark. Så kan hun vælge regeringen til enhver tid.
Ja.
Og det, der jo holder hende fra det, er selvfølgelig, at for en person fra Enhedslisten, eller en med Enhedslistens politisk synspunkt, der vil en socialdemokratisk regering altid være mere spiselig. Og det vil være slemt at skulle være den, der er ansvarlig for at give forære en venstre regering regeringsmagten. Fordi det er jo, hvad der vil ske, som meningsmålingerne står lige nu. Så hun vil være meget tilbageholdende over for at vælte den. Men det er klart, at det, der sker lige nu, altså den pakke her, den kan hun så ikke vælte regeringen på, fordi Venstre kan ikke tåle at gå imod regeringen på en sag som den her. Nej. Så der er udelukket. Den chance, hun får, det bliver til finansloven.
Ja.
Altså der kan hun sige, hvis vi ikke snart får noget, som passer vores politik, så vælter vi jer på finansloven. Om det vil ske, det er jo fuldstændig uforudsigeligt, men hun er jo et parlamentarisk grundlag. Ikke?
Det er hun i den grad. Men hun er jo et lidt spøjst parlamentarisk grundlag. Altså i dag har hun indkaldt til demonstration mod regeringen.
Ja.
Det skal foregå kl. 15 foran Christiansborg. Det er jo ikke altså klassisk støtteparti at gøre det. Jeg mindes ikke, at Dansk Folkeparti indkaldte direkte til demonstrationer mod den siddende regering, dengang de var støtteparti. Men spørgsmålet til jer er, hvordan håndterer regeringen? Altså er de ikke nødt til at få blødt lidt op? Hun er jo efter dem hele tiden. Selv når hun indgår et forlig med dem, så holder hun sit eget pressemøde og sidder og siger, jamen det er, ja, det er pest eller kolera, og vi valgte pest. Vi synes stadigvæk, de er nogle idioter. Altså de har jo nærmest mere bøvl med hende, end med den blå opposition. Hvad skal Helle Thorning, Margrethe Vestager og Annette Vilhelmsen, hvis hun ellers tør dukke op, gøre, sige til Johanne, at de er nødt til at invitere hende ind, eller gøre eller andet og sige, du godeste, altså...
Jo, men det er jo også det, der sker, fordi men nu ved jeg ikke, om det var i dag. Jeg tror faktisk, at det ikke først på torsdag, der skal være den her demonstration.
Jo, hun indkaldte i dag, og demonstrationen
ja,
er på torsdag.
Ja, på torsdag, ikke? Og det med udgangspunkt i SU'en. Og egentlig så Enhedslisten gør vel egentlig det i øjeblikket, at den springer lidt op som en ulv, og så falder den ned som en lille lam bagefter. Fordi virkeligheden er jo, at hun faktisk kunne vælge regeringen.
Ja.
Og så kan man sige, det kan være rigtigt nok, det som Johannes siger, at det gør de så ikke, fordi at det der er alternativet, skulle være endnu værre. Problemet er bare, at med den politik, der bliver ført i øjeblikket, så kan det vel egentlig ikke blive værre. Fordi det er jo kernesager, som man gør. Og det, der jo sker, det er jo, at nu bliver der indgået sådan et eller andet forlig med højst sandsynligt de borgerlige partier omkring det her med kontanthjælp og SU og selskabsskatten. Og så kan det da godt være, at Enhedslisten kommer ind og får et eller andet, jeg ved ikke, hvad det skal være, lidt penge til et museum og lidt cafébistand over i Vestjylland, eller hvad pokker de får. Og så sker der sådan set ikke mere. Og derfor synes jeg, at Enhedslisten faktisk har et problem. Fordi hvis Enhedslisten faktisk skal lægge magt bag det, som Johanne også tidligere har sagt, nu vil jeg ikke bruge det udtryk, som hun sagde i TV på et tidspunkt, men det var ret alvorligt udtryk.
Det må man sige.
Og indkalder til demonstration og sådan noget. Det er et eller andet sted igen, så er det jo lidt vælgerbedrag, fordi der sker jo ingenting.
Det, du siger,
der sker
ja.
Jo ingen. Der sker jo ingen.
Nu skal vi ikke gentage, at hun sagde, så siger jeg det bare, hvis der sidder nogen, der ikke har hørt det. Hun sagde det og pisse op og ned af vælgerne. Ja. Men hun sagde jo også, efter det, som konsekvens af det, at så skulle der, altså krone for krone.
Jamen, det er jo ikke sket.
Nej, præcis.
Men
siger du så dermed, og den kan vi jo også lige stille videre til Johannes, at det er fordi regeringen sådan set håndterer det her meget godt, at de lader hende bare råbe og skrige alt det, hun vil, fordi de ved, der er ikke noget alternativ. Hun tør ikke vælte os, fordi alternativet det er, at hængekøjdrengene altså, rejser sig
ikke,
op.
Jeg synes ikke, regeringen håndterer det særlig godt. Man kan vel egentlig sige, man kan vel også godt være ærlig og sige, jamen bør vi ikke, hvis politikken, der bliver ført, kommer så langt ud, at vi simpelthen ikke kan være med længere. Og det er jo egentlig det, Enhedslisten og Johanne Schmidt påstår lidt, at når det handler om nedskæringer på SU, når det handler om nedskæringer på kontanthjælp osv., nogle af de reformer, der er gennemført, så kan de ikke være med. Så må man altså tage konsekvensen og sige, så er vi ikke parlamentarisk grundlag mere, så lader vi regeringen falde. Det vil være ærlighed. Det vil simpelthen, og jeg ved godt, at så vil alle sige, alle eksperter vil sige, sådan gør man ikke i dansk politik. Nej, men er problemet ikke for Danmark, at vi altid er kørt efter, sådan plejer vi at gøre. Skulle vi ikke tage at prøve noget nyt?
Skal vi konstatere, at plejer er død, Johannes?
Nej, plejer er jo død. Fordi, ja,
vi har en rød regering
med et lyseblåt medlem, som de radikale er. Og den røde regering laver ting lige for tiden, som for eksempel hele den overenskomstsituation, der er, hvor de sparker løs på lærer og gymnasielærer også, og tvinger dem ind i nogle helt nye kulturer og arbejdsformer. Og det er stort set der, deres vælger ligger også. Så der sker mange spændende ting lige for tiden. Men tilbage til Johanne Schmidt-Nielsen. Ja. Det er, og til Enhedslisten. Jeg mener, at man kunne godt forestille sig et scenarie, hvor de siger, nu lukker vi, og nu tager vi konsekvensen. Vi lever med, at det bliver os, der vælter en socialdemokratisk regering. Vi kan så håbe på, at der kommer et nyt flertal efter et valg, og vi vælter dem. Men de skal have en god sag at vælte dem på. Altså, det kan ikke hjælpe, at det er sådan en eller anden... Det skal være en sag, hvor...
SU er ikke nok.
Nej, og det skal også være en sag. De skal jo have en sag, hvor de kan jo ikke vælte dem alene, skal lige hilse at sige. De skal jo vælte dem sammen med de borgerlige.
Det
skal
vi hele tiden huske. Det tror jeg godt, du kan regne med,
de borgerlige. De borgerlige vil jo ikke kunne hoppe på, hvis nu for eksempel, at den sag om kontanthjælp, dem kan de jo ikke vælte dem på, for dem vil de borgerlige gerne have. Så vi skal på en eller anden måde have en situation, hvor de borgerlige for eksempel vil gå så videre og stemme imod en finanslov sammen med dem eller lignende. Ja. Eller et eller andet mistillidsvotum om en eller anden lille bitte sag. Vi har faktisk før set, at en regering gik på en meget lille sag, og jeg tror sagtens, man kan forestille sig en situation, hvor det også vil være interessant for regeringen og for Enhedslisten til at vælte dem, fordi så kan de sparke lidt til dem, fordi det, der sker lige nu...
Nu er vi et interessant
sted. Nej, men det, der sker lige nu, det er jo, at Enhedslisten æder jo for regeringens venstrefløj.
Det forstår jeg godt.
Så man kan jo sige, hvis man nu sagde, hvor meget kynisk spindoktor, jeg vidste ikke, om de har det begreb over Enhedslisten, men fra Enhedslistens side sagde, jamen det er egentlig meget interessant. Hvis vi vælter dem, så kan vi æde SF helt op. Ja. Og så kan vi blive et stort parti, og det kan være rart at være et stort parti. Man kan så måske ikke bruge det til noget, men det er alligevel rart nok at være et stort parti.
Det kan man bruge på lang sigt.
Så på lang sigt, og vi kan måske så blive en ny, stærk faktor i dansk politik osv. Det er svært at sige, hvad de skal, men jeg tror, man skal være opmærksom på, at de skal have en god sag at vente regeringen på. Og nu skal jeg nok stoppe igen. Regeringen skal også passe lidt på. Fordi jeg tror godt, de kunne finde på det. Det er jeg sådan set ikke helt uenig med Christian i, at man kunne godt komme i en situation, hvor Enhedslisten måske ud fra ærlighedsmæssig eller taktisk årsager sagde, jamen vi bliver nødt til at sige stop nu, og så må vi tage den hån, vi vil blive udsat for fra SF og Socialdemokratiets side til os, hvis det ender med, at det bliver en Lars Løkke, der bliver statsminister, fordi vi har væltet Helle.
Jeg mener, at Enhedslisten har rigtig god grund til at vælte regeringen, fordi den her regering har virkelig barberet på de svage i samfundet, og det er sådan set dem, Enhedslisten har været ude at tage hånd omkring hele tiden. Og det, der er problemet nu, det er, at Enhedslisten sidder faktisk bare stillesigende. Nej, det gør de ikke, så indkalder de til lidt demonstration, og så kommer de med nogle hårde udtalelser. Men de sidder jo lige så stille og bare lader det blive gennemført alligevel, uden at gøre noget ved det. Fordi det kan de ikke. Men tro mig, hvis Johanne, hun gik op til Lars Løkke og sagde, ved du hvad, jeg tror faktisk, vi trækker tæppet væk under regeringen. Kunne du tænke dig at være med til det? Så jeg er næsten sikker på, at man vil sige ja.
Det tror jeg da også.
Fordi
det vil jo være verdens mærkeligste alliance. Ja. Altså, men det er ikke det, der er problemet, fordi hun sidder jo et sted, hvor hun har ikke rigtig noget alternativ. Så skal det jo netop være det scenarie, som Johannes opstiller her, at de trækker tæppet væk, opsluger SF, hvad der end er tilbage af det, og så på lang sigt, ligesom sige, så venter vi 4 år, og så må vi bygge en... en rigtig rød regering, og så er det den, der vinder om 4 år.
Jo, det kunne sagtens være taktikken, men det mener jeg da også snart, at det skal man da også snart træde i karakter.
Så er spørgsmålet så, hvordan afværger Helle Thorning det? Statsministeren har jo ikke nogen interesse i det. Hun må jo så gå ud og give...
Det er jo det, jeg siger, der er problemet med Enhedslisten. Det er, at den springer op som en ulv, og så falder den ned som et lam, og så får den et eller andet lille symbolsk beløb her og lidt der, og så kan man ligesom gå ud og sige, det er i orden, og hvor var det også, hvor var det også synd for dem på kontanthjælp, der mistede det halve deres formue.
Så lad os lige
se, nu går der langt forår og en sommer.
Ja.
Og så skal vi have en finanslov på plads. Hvis Helle Thorning, hun i den finanslovsaftale, og så vil jeg sige, det går lidt bedre med beskæftigelsen. Det vil jo være et meget væsentligt argument også for Enhedslisten. Hvis det rent faktisk viser sig, at der kommer lidt mere vækst og lidt bedre beskæftigelse, bare sådan, så regeringen kan sige, nu er vi på vej opad i den rigtige retning. Og hvis så får en finanslov, så vil, hvis så man får en aftale med Enhedslisten, og der vil jo være mange i SF'er, Socialdemokratiet, der også hungrer efter at få en eller anden form for rødt initiativ. Det kan være mange forskellige ting. På det sociale område, på det uddannelsesmæssige område, hvor Enhedslisten er særlig aktiv, så tror jeg egentlig godt, at man kunne få en finanslovsaftale på plads til efteråret med Enhedslisten, så regeringen kan fortsætte arbejdet et års tid endnu. Men jeg mener, at regeringen bliver nødt til på et eller andet tidspunkt hen over sommeren at sætte sig med Enhedslisten og drøfte det, for der er jo ingen tvivl om, jeg siger godt nok, Lars Løkke ligger i hængekøj, men han er parat til at... Man kan hurtigt springe ud af en hængekøj, det ved jeg
ikke
godt.
Der er ikke lov på en hængekøj.
Nej, men det er jo også derfor, at der lidt skal ske noget nyt. Efter min opfattelse skal ske noget nyt i dansk politik, og man bliver nødt til snart at træde ud af den her trædemølle og sige, sådan plejer vi altid at gøre. Når der skal være valg, så er det også besluttet på forhånd, at man skal pege på en statsminister. Jamen, hvorfor skal man egentlig det? Fordi man kan bare se resultatet her. Det var da ikke særlig godt. Og jeg vil da indrømme at sige, at jeg i sin tid sagde, at jeg synes, at vi trængte til en ny statsminister, og at opfordrede faktisk til, at hvis vi så skulle det være Helle Thorning-Schmidt, det er et dybt fortrudt i dag. Så hvis mit parti i dag, de skulle pege på nogen, så ville jeg bare sige, at det kunne vi ikke. Men nu måtte vælgerne tale, og så blev det her Folketing sammensat, og så måtte man gå ind
og
i...
Og så peger man til den tid.
Ja, så må man gå ind i et eller andet tårn og finde ud af, hvem, hvor kan vi få mest af vores politik
igennem. Ja, spændende.
Det gør man jo ude i kommunalbestyrelser og så videre. Det vil man også kunne gøre her, hvis det er det, man vil. Men jeg vil så sige, det med omkring oppositionen, der er jo ikke stor forskel på det, der sker med Enhedslisten i dag, og så det, der skete for 10 år siden, hvor det var en borgerlig regering, som så havde Dansk Folkeparti som støtteparti. Den fik jo også... for eksempel igennem, at dagpengereformen kom ind, hvor der blev skåret ned på det, og så fik den lidt stramninger på udlændinge, og så var de tilfreds. Og sådan sker det også med Enhedslisten. Så rigtig nok som Johannes, så finder man en eller anden lille rød ting, som man kan give dem, og så får de den her røde pakke, og så kører det igen. Og derfor er det jo lidt... jeg kan ikke forstå, at Enhedslisten bruger så store ord, fordi de har ikke noget at have de store ord i.
Johannes?
Jeg vil sige, nu nævnte du selv det, Dansk Folkeparti fik tit noget på udlændingeområdet, og det vil jeg ikke inddrage før, men det gjorde de rent faktisk. Problemet er, at et tilsvarende område har man ikke at give til Enhedslisten. Der skal man ind i økonomien på en eller anden måde. Det var lidt lettere, kan man sige. For
eller noget vedvarende energi.
Ja, det har du ret i. Der er der måske et område, men det var så stort et issue der i begyndelsen af nullerne, at hver gang man gav Dansk Folkeparti en indrømmelse eller en stramning på det område. Det kostede ikke nogen penge at gøre det. Tværtimod sparede man tit nogle penge ved det. Ja. Men lad det nu ligge. Det var en anden ting, jeg godt lige vil sige, fordi jeg kører Christen, han sådan fisker lidt i de oprørte vande, og han har måske noget at fiske efter. Fordi det, han taler om hele tiden, og han er jo et nyt parti, der gerne på, det er, at vælgerne, de måske står i en eller anden situation. De ved ikke, hvor de skal stemme. Og det er meget sandsynligt, at han er der på det rette tidspunkt nu, hvis det lykkes om at få sine underskrifter frem, fordi vi vil måske ved næste valg få et meget, meget mudret valg, hvor folk ikke vil ane, hvor de skal gå hen. Det kan jeg jo så ønske dig lykke til, nu du er lige gået på banen med et nyt parti her. Du er der nok på et godt tidspunkt. Vi snakker lige om det italienske valg, uden sammenligning med... Så er vi på et tidspunkt, hvor vælgerne vil stå og ikke vide, hvad de skal.
Så vil jeg smide en joker ind i det mix, og det er, fordi vi bliver i princippet ved Johannes Schmidt-Nielsen. Jeg skal lige hurtigt nå at sige, at det er Radio 24-7, og hvis man sidder ude foran højtalerne og vil deltage i debatten, så skal man være velkommen. 20-24-7 er telefonnummeret. Og hvis man har noget at sige om det, vi skal tale om nu, nemlig rotationsprincippet. det her med, og der, nu skal vi måske tage lidt karrierepolitikere og sådan stjerner inden for politik og udskiftning, som du selv taler lidt om her, Johannes, og i øvrigt også Christian, som vil ind og lave tingene om. Så skal man som sagt være velkommen til også at give sit besøg med, om det er det, vi trænger til. 20-24-7-24-7. For sagen er jo, Johannes og Christian, at Enhedslisten har en stjerne. Hun hedder Johannes Schmidt Nielsen. Hun er stemmesluger. Altså, hun fik jo flere personlige stemmer end statsministeren. Det kører rimelig godt for hende. Jeg tror, hun var den, der fik anden flest stemmer ved sidste valg. Til gengæld er hun jo så også på vej ud. For Enhedslisten har et rotationsprincip, som betyder, at man må kun sidde 7 år. Så er det ud. Så er der så nogen i Enhedslisten, der sådan så småt antyder, at man måske kunne finde på at lave lidt om i det her rotationsprincip. Lige bøje reglerne en lille smule, så man kan beholde Johan Schmidt. I hvert fald næste valgrunde. Er det klogt af Enhedslisten at gøre det? Eller skal man holde fast i sit rotationsprincip? Som jo er altså, det er de eneste, der har det. Og de har jo stået fast på det, så længe nogen kan huske.
Det er et lidt firkantet princip. Man kan sige, at der er på sin vis noget, ordet smukt, noget rigtigt i et princip som det i et folkestyre, at man egentlig ikke har en politisk klasse, men man i højere grad tager folk ind, der har prøvet noget andet end at være i politik. Der er måske en lille tendens til i dag, at når man studerer Skandpol, så vælger man, om man vil i administrationen, eller man vil ind i politik. Mm. Det er meget svært at komme ind i politik, skal hele sig sige, for der skal man have nogle vælgere bag sig. I administrationen, der skal man bare være dygtig til sit arbejde, så kan man godt få et arbejde.
Det er vel også svært.
Nej, altså, jamen, altså, politikere skal ikke nødvendigvis være dygtige, de skal bare være gode til at få vælgere i første omgang. Men lad det nu ligge. På sin vis er der noget rigtigt i den der rotation. Jeg tror da nok, at mange i Enhedslisten, de vil... De kan føle sig fristet til, at Johannes Schmidt Nielsen fortsætter. Jeg synes også, det vil være rimeligt nok, når det går så godt et stykke arbejde. Men vær opmærksom på, at den partiorganisation og den partikultur, de har, den kan meget vel medføre, at sådan gør vi ikke her. Altså, når man er venstreorienteret, som man jo er i Enhedslisten, så er man også tit holder meget fast i nogle principper. Og derfor vil jeg godt lige se, at de i deres... Besluttende forsamlinger bryder sådan et princip. Jeg tror, de får en god intern diskussion om dem, og det vil jeg lade dem om.
Det er der nok ikke nogen tvivl om. Men Christian, du er jo ligesom fortæller for det her med, at der skal skiftes lidt ud, og vi skal ikke gøre, som vi plejer.
Ja, jamen jeg synes, for det første vil jeg sige, at problematikken i Enhedslisten, den synes jeg helt, at jeg vil overlade til Enhedslistens tillidsfolk og på de møder, de skal holde det. Og så komme med min egen holdning omkring det. Og jeg synes, at vi herhjemme faktisk godt kunne få en generel regel om, at man kunne være valgt til Folketinget i 8 år. Uanset, altså det skulle være en dækkende, det skulle ikke bare være noget, der var besluttet i partierne, men 8 år kunne du sidde i Folketinget, så skulle du ud i en periode og finde ud af, hvordan samfundet hænger sammen. Det kunne være rigtig, rigtig...
Og så må man gerne komme tilbage, eller hvad?
Så må du gerne komme tilbage,
ja, okay.
Men ud i en periode og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår derude. Fordi det tror jeg er et kæmpe problem, at der er for få politikere, der egentlig går ud og finder ud af, hvad der sker i samfundet. Det synes jeg, man kan se på mange af de sager, der bliver vedtaget derinde, at man har vist glemt at have føling med, hvad der foregår. Og så synes jeg, at vi skal sætte spærregrænsen op til 3%.
Sådan. Ja, det er frisk sagt, der er en, der samler underskrifter, kan man sige.
Men jeg synes jo egentlig, at det er jo et kæmpe problem, som det foregår i dag. Altså, jeg sætter lidt spørgsmålstegn ved, hvor demokratisk det faktisk er at få lov til at stille op til folketingsvalget i dag. Du skal samle 22.800 et eller andet underskrifter, og dem skal du samle ind på den måde, at nu om lidt, så når Johannes skriver under på, at jeg godt må stille op ved næste valg, det tror jeg på, han gør, så tager jeg den med hjem, sender den ind til Folkeregisteret, så stempler og godkender hans kommune, sender den hjem til Johannes, og så skal han sende den ind til mig igen, og så er den godkendt.
Ja.
Det er ikke engang digitaliseret. Lad dog nu, hvis der er en gruppe mennesker, der vil stille op, så lad dem dog stille op, og så hæv spærregrænsen, og så lad befolkningen få deres demokratiske ret til at stemme.
Okay.
Op med spærregrænsen.
Op med spærregrænsen. Det er noteret, men lad os vende tilbage til det her rotationsprincip, fordi, Johannes, altså, du talte før om, og det, altså, det er da nærmest et slogan for de radikale, vi lytter også til eksperter. Der kan man så sige, hvis vi begynder at rotere så meget, så smider man måske guld på gaden.
Ja, det er jo tilfældet. Altså, men det er et meget svært problem, synes jeg, for jeg er faktisk ikke helt uenig med Christian i, at der kan være en tendens til, at der er folk, som i den grad bliver en del af en politisk elite, og derved glemmer, hvad der egentlig sker uden for den egentlige politiske verden. Og det er et voksende problem i folkestyret. Problemet er jo omvendt så, at vi har fået så kompliceret en politik i dag, at hvis vi ikke har nogen politikere, der kan matche embedsmændene, så bliver det embedsmændene, der kommer til at sætte alt for meget dagsorden. Og det gælder jo ikke kun i folketingspolitik, men det gælder også i regionalpolitik og i kommunalpolitik, at hvis vores politikere, de ikke har en ret god og stabil evne til at lave det politiske arbejde, så bliver der nogle embedsmænd, der gør det i stedet for. Og det er jo heller ikke heldigt.
Men har vi måske ikke allerede det problem? Uden at vende tilbage til det, vi talte om i den første time, men altså man kan sige, vi har jo en rød regering nu, som havde en masse idealer under valgkampen. Mm. Så får man taburetterne og kontorerne, og så kan det ikke rigtig lade sig gøre, og så smider man alt det idealistiske gods.
Nu vil jeg stadigvæk fastholde, at den regering her er kommet til under nogle omstændigheder midt under en krise, og den krise skal håndteres, og den er jo europæisk, og det er en meget, meget stor udfordring, og det har betydet, at regeringen har måttet justere, hvis jeg skal bruge et pænt ord.
Johannes, da valget blev udskrevet i sin tid, der var der altså også krise i Europa, og det var der også i Danmark, så det her regeringen har godt vidst, at der var krise.
Krisen er vel ikke kommet bag på
den? Nej, men
det kan ikke være.
De har justeret mere, end de måtte. Skal vi? Jeg vil gerne være færre over for den her regering.
Det
er jo forstået den. Regeringen skulle justere mere end den måtte. Men det er jo rigtig nok, du har jo en pointe, det gælder jo i det hele taget, når man får regeringsmagten, at man får adgang til nogle facts og nogle eksperter, som jo vores embedsmænd jo også er, som kan rådgive på en helt ny måde, der betyder, at man måske må tage nogle nye standpunkter. Det er rigtigt. Men jeg tror ikke, vi kan løse det problem her. Jeg bliver en rigtig radikaler. På den ene side er det vigtigt, at vi har et folkestyre, hvor folket er bredt repræsenteret. Mm. På den anden side skal vi også have nogle politikere, der kan matche embedsmændene. Derfor er der, vil der i rundt omkring i partierne være vigtigt, at der også er en vis kontinuitet. Der er nogen, der har en erfaring, som er i stand til at forhandle.
Men så lad os tage fat i det konkrete forslag. Det kom fra Christian H. Hansen.
Man kunne jo også vælge egentlig at sige, at hvis vi indfører det her rotationsprincip, hvor man må sidde i 8 år i Folketinget,
ja. Lad os tage det konkrete eksempel.
Så kunne man jo også, man kunne også vælge at gå den anden vej og sige, var det klogt, at når der så kom en ny regering, at så kiggede man lidt på, om der også skulle nogle nye embedsfolk ind i de her kontorer. Nu snakker jeg ikke om helt nede på de lave etager, men måske der i toppen, fordi mange gange sker der jo det, at nogle af embedsfolkene faktisk bliver i regeringsbygningerne. Og det kunne jo være, at det var embedsværket, der skulle nogle nye ind af, så der kom en lille smule ny tankegang.
Altså, som det er nu, der går jeg ind for det system, vi har i Danmark, at vi bevarer det embedsværk, vi har, og det må være lojal over for den siddende regering. Ja. Men jeg ved godt, og det er jo værd om en diskussion, jeg synes, det er godt, du tager den op. Sverige gør jo noget helt andet. De har jo en udskiftning i toppen, langt i højere grad.
Det er USA, den, jeg lægger op til.
USA, det er den, du vil have. USA skifter ud, så vidt jeg husker, endnu længere ned. Altså, når der kommer en ny regering i USA, så skifter man helt ned til...
Ja, det er næsten, parken nærmest.
Jeg ved ikke, om det er helt ned til gadefejrniveau, men i ministeriet...
Det er det faktisk, man får alle sine venner ind.
Men det er ret langt ned i systemet. Og det kan jeg også godt være lidt bekymret over. Vi har så lavet den der konstruktion med, at ministeren kan tage en særlig rådgiver ind, som er deres helt personlige
eller
rådgiver.
Flere.
Eller flere, ja. Jeg synes nu, de har rigeligt lige for tiden.
Jo, men de er da selv sat
men det er faktisk også kritisk over for regeringen. Altså lige præcis det punkt, der vil jeg godt tillade mig at kritisere den regering her. Jeg synes, det er noget pjat, de har så mange særlige rådgiver. Men, og når de ikke er dygtigere, end de er, når vi lige snakker om den der kluntede lancering af de her pakker, så synes jeg egentlig, at man godt kan undvære de par millioner, de koster. Men jeg synes, det er en diskussion værd, men jeg tror alligevel, jeg hælder mest til det danske system, at vi har en embedsstand, som skal være, som per definition forventes at være lojal over for de valgte politikere.
Altså, da jeg har siddet i Folketinget, der har jeg oplevet på et tidspunkt, nu kan det vel lige meget, hvilken forbindelse det var, men trods alt var det i forbindelse med en forhandling, hvor jeg bød ind med noget, hvor der så var en embedsmand, der sagde til mig, sådan plejer vi ikke at gøre. Og der tænkte jeg dengang, hold da op. Det kan være, at vi faktisk skal til at tænke lidt på at skifte den øverste del af embedsværket ud, fordi jeg tror, mange af de fejl og de ting, der sker i Danmark, de sker inden for politik i hvert fald, de sker, fordi om sådan plejer vi ikke at gøre. Vi må hellere køre lidt videre på den sti og så lappe lidt på den.
Så er det jo netop der, at en idealistisk politiker skal træde i karakter og sige, jamen det er fint. Sådan plejer
vi
så
sige, det gjorde vi
ja,
så
nå, men det, og det var bestemt ikke en anklage. Men det er vel der, at embedsværket, de sidder der, de har styr på tal og paragrafer, det ene og det andet, og så kommer der en politiker ind og siger, sådan gør vi. Jeg tror, vi ikke plejer at gøre sådan, men det gør vi nu.
Jeg tror bare, det er svært, når du kommer ind. Hvis nu vi siger, at Miljøpartiet kom ind med bare 4 mandater næste gang, og der var 2 af vores nye mandater, der skulle over sidde i et eller andet ministerie. Lad os nu bare tænke os den tankegang. Mm. Så ville det være utrolig svært for en ny person, der lige bliver minister, der kommer ind, stående over for nogen, der har kørt et embedsværk i 15-20 år. Det ville være svært at ligesom gå imod dem og sige, ah, men nu skal du bare høre så videre. Der ville det være meget bedre, hvis toppen af embedsværket, dem blev skiftet ud, fordi der er jo ingen tvivl om, at nogle af de embedsfolk, som har siddet for en borgerlig regering i 10 år, de tænker lidt i, hvad er det, den borgerlige regering vil? Og hvor er det nogenlunde i den retning, vi skal gå hen? Og når der så kommer nogle nye, så må det også være utroligt svært at skulle omstille sig til en rød tankegang. Altså, det er lige før, jeg vil sige, man kan jo se på noget af det, der bliver sprøjtet ud i øjeblikket, at et eller andet sted går det galt. Det kan faktisk være, det er det, der går galt.
Jeg vil godt, det er jo meget interessant det her, fordi når man kommer, jeg har prøvet at komme som ny minister, lige pludselig. Jeg har ikke engang siddet i Folketingets kirkeudvalg. Men jeg har ikke siddet i kirkeudvalget. Det er jo mange, der, når de bliver minister, så de beskæftiger sig med det som folketingsmedlemmer.
Ja.
Det er jeg ikke engang. Og det er klart, det embedsværk, det er meget dominerende, når man bliver minister. Det, der jo er vigtigt så at kunne, det er at sætte sig selv politisk respekt over for det ministerium, man er i. Jeg var der ikke så lang tid, og man skal faktisk tit have tid til at sidde i et ministerium, før man for alvor. Det er her, min pointe skal frem omkring Johanne, hvis vi vender tilbage til hende.
Og det
der med rotation. Det kan godt være, at det kræver en vis politisk erfaring for at kunne gå ind i et ministerium og matche embedsmændene. Det var min pointe. Hvis vi i den grad skifter for hurtigt ud af de potentielle ministre, så kan vi måske tabe nogle af de folk, der har den evne, at de kan gå ind og matche embedsmændene.
Men hvis jeg lige må, Christian, det er vel også, hvis vi så laver det her helt store skift ved en ny regeringsdannelse, så kan man sige, så har man jo det problem, at så er alle nye. Så skal vi bruge endnu længere tid på, at så skal de nye embedsmænd jo også lige lære, hvor står printeren?
Nej, fordi det er jo sådan, at i et ministerium, nu kan Johannes så rette mig, men jeg siger jo ikke, at vi skal fjerne alle lige fra top og helt ned til gadefejren. Jeg siger, at det er de øverste lag af embedsværket. Og de øverste lag af embedsværket bliver jo, altså hvis jeg stiller et spørgsmål over til et ministerium, så sidder der jo en eller anden på et eller andet kontor langt nede, som finder ud af svaret, sender det videre op i systemet til den lidt højere stående embedsmand, som bringer det videre til ministeren, og så bliver det skrevet under og sendt
over. Så det, du siger, er, at vi skifter ud på ministertaburetterne og departementchefer?
På de øverste lag. Altså ligesom den svenske model, hvor man faktisk gør det. Jeg tror, det vil være sundt for vores folkestyre, og det er egentlig også sundt for ministerierne, at når der bliver skiftet regering, så er det ligesom om, at så bliver vinduer og døre åbnet på første sal, og så bliver det simpelthen luftet ud.
Ja, det er et smukt billede.
Man kører svært ikke også med sådan et system med statssekretærer, sådan en slags viceministre, som så, hvor de sådan er 2 politikere, der er med til at matche det. Fordi der er jo mange modeller på det her. Altså, jeg er stadigvæk nok tilbøjelig til at sige, at det danske system med sine fejl og mangler, det er nok det system, jeg synes, vi skal fastholde i.
Men den der 8-års ting, der er et eller andet ved den. Det er jo et konkret forslag. Er du slet ikke lun på den?
Nej, den er ikke lun på. Jeg er ikke lun på at sige, at det skal være sådan. Men jeg erkender
jo
problematikken.
Man kan jo komme tilbage, og der er
jo alt muligt. Jo, jeg erkender problematikken, at der kan være noget enormt sundt i, at vi ikke får 175 medlemmer af Folketinget, der stort set ikke har lavet andet end politik hele deres liv.
med al respekt for, at de så også bliver dygtige til det, men så mister de den idé, der jo ligger i et folkestyre, nemlig at man kommer ud fra folket af, om man så må sige, og er med til at lægge de politiske rammer, for man skal jo ikke administrere landet, det gør embedsmændene jo rent faktisk for os. Man er med til at lægge de politiske målsætninger og for landet. Det, der måske er ved at ske i et vist omfang, og det er måske meget mere, end vi tror med den diskussion, vi havde først på dagen, at gøre, nemlig hvordan løser vi de økonomiske problemer, det er, at politikerne måske har en tendens til at begynde at blive embedsmænd. Altså det vil sige, at det er jo folk, der er politisk uddannet på universiteterne, på Skandpol, polit- og økonomstudierne, og at de måske næsten begynder at tænke i embedsmandsløsninger, i stedet for at tænke i politiske løsninger.
Og vil sådan en 8-års rotationsting her ikke også løse lidt af det? Fordi så kan man jo sige, når man, så er der jo, så, jamen jeg har udsigt til måske 8 år, men så skal jeg, har jeg så også på den anden side det 4 år, hvor jeg skal lave noget andet, så jeg kan ikke uddanne mig kun til og sidde i Folketinget, så man har lidt en fornemmelse af, at nogen gør nu. Altså, der sidder jo en større og større del halvstuderede røver derinde, som ligesom har lagt den til.
Og jeg må sige, at en af grundene til, at jeg også siger det i dag, det er jo fordi, jeg har jo selv siddet derinde i de her godt, nu kan jeg ikke huske, om det var 13 eller 14 år, det er noget af den dur. Jeg har altså haft godt af det her. Altså, jeg har haft godt af at lige komme lidt ud og mærke luften ude i befolkningen og komme lidt ind og snakke med Huxti og sådan, hvad jeg nu går og laver.
Det er der mange, der har godt af.
Det har jeg faktisk haft utrolig godt af. Og det er derfor, jeg egentlig... det kan godt være, hvis man spurgte mig for 5-6 år siden, jeg ikke har været så lun på det, men i dag er jeg 100% lun på det, og det er noget, mit parti går ind for. Også det med spærregrænsen. Tilbage til Johanne, synes jeg, problemet med Enhedslisten er jo vel egentlig, at de står jo over for, at jeg mener også, Per Clausen, han kan vist heller ikke genvælges næste gang.
Nej, det er rigtigt.
Og det vil sige, at to af dem, man ser på tv, de er væk.
Ja, altså så, hvad er der tilbage, der Frank Aaen? Søren Søndergaard vender måske tilbage?
Ja, måske ikke, men altså...
Men der skal vi huske, og det er jo...
Og måske også har et problem, ikke?
Jo, men der kan det være, at vi alle sammen har et problem, fordi det... Og nu må du jo endelig rette mig, Johannes, men det man også godt lidt, jeg kan få ud af det, du siger, men vi skal også lige passe på med 8 år og ind og ud og sådan noget, det er, at man kan få sådan et billede af, at de 179, der sidder der nu, det er de eneste, der kan finde ud af det. Vi er vel nødt til at have lidt tiltro til, at hvis der er en, der brækker benet, så skal vi nok finde en anden.
Der findes
mennesker derude, men, som også kan, og det kan da være, der findes nogen, der er bedre.
Ja, men hvis kontinuitet er nok at ønske i partierne, trods alt, at man ligesom får i partierne en kombination af de unge og de erfarne og så videre, og folk, der kender det til det. Jeg tror sådan set, det er den ideelle sammensætning. Men der er selvfølgelig en tendens til, at når man først har fået en sikker kreds og er i Folketinget, så bliver man der. Altså, det er måske nærmere et spørgsmål om, at der bliver en motivation til at både gå ud og ind. Det er det, der også kan være problemet med at rekruttere politikere. Det er, at det måske ikke altid er så attraktivt. Der er jo nogen, der måske hellere vil gå et andet sted. Og der kunne man måske også overveje, hvordan bliver det mere attraktivt at være politiker.
Jeg tror da også generelt, at Folketinget godt kunne trænge til, at undskyld mig, at der kom nogle flere herrer fra Danmark derind. Altså, som havde prøvet nogle ting. Jeg kunne da godt tænke mig, at nu her, hvor kontanthjælpsreformen havde været drøftet, at der havde siddet 3-4 stykker, der havde prøvet at være på kontanthjælp inden for de sidste par år. Det tror jeg måske kunne have gavnet.
Altså, som medlemmer af Folketinget,
ja,
eller hvordan?
Altså at man også åbner, altså, at partierne også åbner lidt op.
Det er noget af et akut job.
Jo, det kan man sige.
Jeg
siger jo heller ikke, det skal slås også som et eller andet job. Det, jeg bare synes er et problem for vores samfund, det er også, at det er meget folk, der kommer direkte fra skolebænken, og så ender de i Folketinget. Ja. Altså, hvis man ser på sammensætningen, så er der ikke, gå ind og kigge på socialt, der er ikke ret mange arbejdere tilbage i selve Socialdemokratiet. Det er sådan lidt akademikere det hele, og det synes jeg måske er lidt et problem. Men det handler jo om, at partierne skal prøve at gøre det mere attraktivt og få opstillet nogle andre og sådan noget. Ja. Det er ikke noget, vi kan sidde og beslutte her, men jeg synes da, det er lidt bekymrende, at det går i den retning. Det synes jeg faktisk.
Så kan vi lige hurtigt, det er ikke fordi, vi har så lang tid tilbage, men vi kan jo lige tage en hurtig afstemning her i det gode gamle Folketing. Der er blevet stillet forslag om et 8-års rotationsprincip. Hvem er for?
Ja, det er jeg også.
Ja, stilleren og formanden, det er mig. Altså,
jeg,
for,
jeg bliver nødt til at stemme imod. Ja, altså ikke. Jeg kan høre, Christian, han er ved at revolutionere her på sin gamle dage. Så han går på ind for 3% spærregrænse og 8 års begrænsning. Så ja, vi radikale,
synes,
vi
lidt mere... Vi er
jo meget moderate i det radikale, så jeg tror, jeg vil holde mig til, at ikke vi skal gøre, som vi plejer, men jeg vil holde mig til, at den her diskussion skal bestemt holdes ved lige, og jeg synes, det er udmærket, at Christian, han kommer med det som et forslag, fordi det er et af de forslag, der er med til at skabe den diskussion her. Jeg er nok lige lidt skeptisk over for at lave det som et forslag.
Jeg synes jo, at Huxi og mig så skal tage konsekvensen og sige, nu har vi dannet et flertal, og så må regeringen gå af.
Det er...
Ja, nu bliver jeg i hvert fald sunget til snart slut, for udsendelsen er snart færdig.
Ja, så. Men du, ved du hvad, Johan, du må altid komme igen.
Ja, det
lyder dejligt. Så kan vi se, der er jo også rotationsprincip her.
Ja.
Du kommer ikke næste uge, men du må gerne
jeg står vist på om et par uger.
Sådan er det. Nå, mine herrer, vi har 5 minutter tilbage. Og jeg tænker, at vi lige skal, måske skal lige skal... 8 års rotationsprincippet, det er vedtaget. Det lader vi ligge. Men der er et par ting, jeg har noteret også. Og det er blandt andet via vores lytter Finn, tror jeg, som kom med de forslag. Nemlig, at vi skulle have en fornuftsminister. Stemmer vi for der? Jeg stemmer i princip. Det tror jeg faktisk, jeg stemmer for. Der kommer en lap i vejret. Præcis hvad det bliver for en, det ved jeg ikke.
Jeg vil sige, den er lidt svær. Fornuftsminister, men jeg forstod også på Finn, at det var også en minister, der skulle sådan afvikle det offentlige.
Det noget, afvikling, så, det tror jeg ikke,
han sagde,
det
tror jeg, du sagde. Offentlige. Ja, jo, men altså hvis, i det hele taget, jeg synes, vi skulle stille et forslag om, at alle ministre, de skulle være fornuftige.
Jeg stemmer for.
Det bliver også godt stemme for, ja.
Der tror jeg, der er...
Jeg vil sige, at så bliver jeg nødt til at gå til forhandlingsbordet og sige, at hvis vi skal opfinde sådan et ministerium, så skal det være et fornuft- og ærlighedsministerium.
Oho. Ja. Javel. Det noterer vi. Så tager vi afstemningen om det næste gang. Så skal vi lige se på nogle detaljer. Så var der det her med, og det er jo meget konkret. Vil I to foreslå statsministeren? Nu har vi jo siddet her og sludret så hyggeligt, så vi ved ikke præcis, hvad statsministeren og Holger K. og Margrethe Vestager har foreslået i dag. Men den her camping-ting, som Finn også nævnte. Altså at fuldstændig fjerne momsen.
Jamen det går vi i Miljøpartiet Fokus. Der går vi fuldstændig ind for, at momsen på de ting skal fjernes. Netop fordi, at vi synes, at vi skal udnytte Danmark som noget nyt. Et grønt land, hvor vi markedsfører de grønne værdier. Vi brander, at vi vil den grønne vej, og derfor tiltrækker nogle flere turister. Gør det attraktivt for turister. Det kan skabe nogle arbejdspladser, og så lad os begynde at handle lidt med de varer, som vi egentlig har. Vi har jo en fantastisk natur. Vi skal bare være god ved den, og vi skal lære at bruge den lidt mere.
Johannes.
Altså, du fik Christian en god valgtale der. Altså.
Ja, men du er velkommen til at holde det, en også.
Jamen, jeg vil ikke holde en valgtale. Jeg vil sige, nu har man jo faktisk taget et skridt i den retning, at man har lyttet lidt til det, man har hørt i mange år, at det vil hjælpe på hotelbranchen og på turistbranchen, at man satte den moms ned. Så lad os nu se, om det virker.
Nu skal vi til at se om 10 år, om der er noget, der virker. Vil det være godt, hun sagde det i dag?
I dag siger hun jo, at hun er sikker på, at hun vil sige det samme som Christian. På grundlag af den nedsættelse her, vil der blive sagt i dag, at det vil skabe så og så mange job i
men hun går vel ikke ud og siger, det ved vi ikke, men det er mit bud. Hun går ikke ud og siger, nu fjerner vi al moms.
Nej, det gør sådan, hun ikke, fordi altså, det er jo...
Det var det, hun skulle.
Så drastisk er regeringen ikke, fordi det er jo Christian, der har det nye fremadstormende parti, som er revolutionær. regeringen er jo lidt mere forsigtig, og det ved du godt, at hver radikal er forsigtig. Ja, det er jo blandt andet, fordi vi er lidt styr. Styret er fornuft også.
Var det en valgtale til en fornuftsministerstilling?
Ja.
Godt. Så er der en sidste ting, og jeg er ked af at smide den på bordet, men jeg tror nu i øvrigt også, at den ret hurtigt kan overstås, den afstemning. Det er en lille sag, som jeg må sige, jeg studsede lidt over. Formand for Radikal Ungdom har foreslået, at vi skal have flere håndvåben.
Ej, det er jo nu liberal
ungdom. Undskyld. Du godste, ja, der er jeg
lige
der. Der vil jeg gerne indkalde Ekstrabladet til pressemøde og sige undskyld. Hvad siger jeg til den? Liberal Ungdom, Rasmus Brøgger, tror jeg, han hedder. Håndvåben til alle.
Da.
Så bliver alt godt.
Og prøv at høre, jeg er jo dyb modstander af forslaget.
Men samme her.
Vi må jo også bare sige, at det har vel egentlig altid været sådan med ungdomsorganisationer, at et eller andet sted, så provokerer de en gang imellem. Og sådan tror jeg, det er, og det skal ungdommen have lov til. Altså, for eksempel, hvis mit ungdomsparti ringede til mig og sagde et eller andet, så vil jeg da nok sige, at det synes jeg ikke var en god idé.
Altså, det virker som om, at ungdomsorganisationen her ikke har ringet til moderpartiet og spurgt.
Prøv at høre, helt ærligt, jeg har ikke vidst noget Jeg har egentlig ikke vidst, at der var noget, der hed Liberal Ungdomsorganisation, før at de kommer med det her forslag om skydevåben. Så det har de så fået så, ud af det.
Så for, ikke? Ud fra et pressemæssigt synspunkt, så er det genialt.
Så ud fra et pressemæssigt synspunkt er det. Og hvis man kigger tilbage på historikken, så har VU og KU og sådan nogle, de har jo altid provokeret lidt. Og det kan vi ikke lave om på. Jeg synes bare, det er vigtigt, at moderpartierne så får skudt det ned med det samme og sagt, det er overhovedet ikke vores politik.
Simon har allerede skudt det ned.
Det har han gjort.
Hvis du er ung liberal, og du virkelig skal være yderlig grund liberal, så er det jo for så vidt et meget logisk forslag. Fordi så det næste forslag er sådan set at privatisere hele sygehussektoren. Det næste forslag er at privatisere hele skolesektoren. Ja. Det her, det er bare bedre pressemæssigt, fordi den går lige ind.
Men altså, jamen, så kipper vi på hatten.
Det er lidt til grin.
Pressemæssigt. De her, vores tid er desværre gået. Vi må tale om ungdomsorganisationerne en anden god gang, der er rigeligt at tale om. Tusind tak for i dag til Johannes Lebæk. Tusind tak til Christian H. Hansen. Håber vi ses en anden god gang. Programmet her var produceret af Mikrofon. Line Fabricius bag knapperne. Jeg hedder Huxi Bak. Tak for i dag. Klokken er 12.